떨어지니 상고 양아치 거 늘어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Voilà, les gens qui sont pour ce nouveau impératif, on en obtient à l'heure de la cuisotima. Quoi, c'est que la cuisotime à Washington, les codes américa la sobi quoi au sio, lango, coutise et cacaouka. Goussa, cousin à balou, c'est au sio, voilà. Jeudi 5 décembre 2024. Kema ina mbegeti bongi na ndoti gira kupumangu wako na ako na penzeni balambala wala 101.7 FM e kenga na ndoti ganda tere na voafrique.com ali mingati wa ina ndoti Facebook na voa sangu awa gosinda tala eke silvi Doris soye kume pieme Max Koyawe danga na Felix ye pasis zembo fade soa sangu A sangoti kodoro wande mukunziti govromati kodoti Guinée so mingini aike a turugu atene aike awa urungoa fururu ngana azo sosi aleke gereti ndemboti gereso ala sala kusala tana legeni mbili mbili pepe. Asala siya zo balo kuna umene awara kwa na pekoti gbiburungo tereso asi na ngwa iti mbeni pikango ndemboti gere na yati londo. Govoma atenenga lo tarati unji wungoti azo so awara kwa pepe. Lo tene ake azo bia ku balo oku na umene si a wara kwa na ngwa iti kwa lesu. Meni bumbi chamo lengeti kodoroni ya tene ya yeke azo mwangwako na bale otana okusi ya warakwa nga ambeni balo okutonga sowa girisa wala a disparu. Na togo lekerango gereti ya kozo mandako chisorongo a senator a tondani awe. A kapati tangani ya yeketi ziana sese fini mamandi ya soa yeke bande gigi na lango use chinjeti fulunjigi ti nguso yekega. Pialoti mamandi ya soa mwande gi lege na awa badale zuti tene ya sorbiati kodoro a yeke peple si ake sala so mbeni pepe. Tene soa gana gingo bena mbegeti ya kama kite ngana asosite ti asiwili. So alaba tene gbia foro ya singbe ayeti mbana ndoti mbatati gbia unaku. Tene ti sigingo na asena soa sigina ngoi so ala gbion lani yati mamandia nangu ba, sakuse na baluse na use. Kongo demokratika kamo lingeti kodoro eke na gingo be na pekoti so mbeni shoni kobe la sigigi si azo mingi ya wala kwa na pekoni. Gbeyon gbea so abatene ti seni ya tene kobe la so azo a inga ndani pepe a fa azo bale ako tonga so awe na, asa, na yati nze ako. Kobe la so zo ako a inga ndani pepe so a sinambege ti panzi. Beni kodoroti panzi soa yeke na kilometre mbango mbala mbala tonga so na mbongo to ti Kinshasa. Na Franzi gbia Emmanuel Macron awara mbeti ti ziango mbata ti, ti mokonzi ti nguru gbia Michel Barnier. Elize atene kozoni si asor mbeni fini mokonzi ti nguru gbia. Pakara Michel Barnier nga na ngurubia chilo angwala kwe ti batene ti ayeso asi na ngwa iso ti tene ala angwala kwe ti sala kusala tala. Bia Emmanuel Macron ayeke salande tene na lakwiso na ngunga mbala mbala. Andangwa sango na Siri na peko ti kota gbatati alepe ayeke kota gbatati ama si ati na moboko ti atorogo kwali. Abumbi tia turugu kwale so aike warangangu tala mingi na mbege ti Turkia eke so aike muma boko nala a pusu ngangu mingi. Ayat Tahir Asham so aike mingi ni na yati bumbingo tere tia turugu kwale so biti tene amu gbatati Alep so aike use kota gbatati Siri. Batati ama ayo mingi pepe na Damas na tonga na turugu kwa leso asi na mbege kawe ake mwande lege na ala titene ala guna mbege ti Oms. Zia itenenando TV wa Afrique. Beni fini yongo maboko na gouvernement tibe Afrika a lundu na mbege chiko ta sandugu wala Banque africaine de développement secrétaire aike bad. Lo muko foro ngundangu mbalambala tungaso titene a mumoboko na konomi tibe Afrika. Imagbe yong biaso abateneti Ginza wala konomi na be Afrika professeur Richard Filakuta solo ekina ditisingati Freeman Sipila na kota kwatachi bongi.
Alors Ginza sola so sandokoti batango ngizati kodro mobimbati Afrika soit que bad ina les sous mboko na beti bini mbeti so irina tene convention so sa mule geti tene à la Munginza ti muna kodrotier na yati projet so irina tene pas crèche 2 projet soit que ti tene a aider kodrotier ti sa la réforme na legeti batango ngizati kodrotier réforme na legeti rokoto ay so tene recette ti l'état na yati aketa kodro e pinga na bangi momemba si amulege na etati tena eta asara na kwati kodro donc akembeni nzoni kode akembeni nzoni mamboko so si bad amuna kodro tie tetene akwengba kwa so gouvernement akesara na beti biati kodro so lo bandu ayo si lo yeti tena kodro tie asiki biaku biaku na beti pasi tmoso azo ke kritike singe pepe tongana azo kritike akimanga diso ala bambina yeso ake pase ayeso anze na legete batango ndokoti ginzati kodrotie te batango agbakuruti kodrotie e na legeti kodeso e kiziana sisena gbeti biati kodro akijite na fadeso e mu akumbati kodro e mu ginzati kodro e sara na kwati kodro e tonne ki lancer fadeso e sur national plan national de développement akijite nga aussi ak pataso ki rokotonde na legeti plan so ki zian de na sisé akijite na sara na kwati kodro donc legeti réforme soci badagati mune imamboko nani akachitene isikine gbeti ayeso anze alegete batango amasorati kodroti
so la lundo chima ake professeur Richard Filakuta solo ke gbeyo gbeaso abateneti anginza solo bateneti ekonomi na be Afrika. Zaitene la kwa nando TV wa Afrika. Kodoroti Amerika yeke pingba songo na legeti mungo maboko na atu kuti be Afrika.
Sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko elamu pe boyibo la mona banso na lida kanabiso linenel ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika viwe Lingala ustu studio zomi na sambo awa na Washington na DC ya mbopinza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique ba startup numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise eye ya sika eye tambwisa makana makambo masika pe technologie numérique ezali kosala na mabongisi ya kobongisa motuya na maimatali makambo lokola transport finance éducation pe santé.
Station ya service na biso qui permet na biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyonso tolobama na telefone sans que client ayeba vraiment soki eza ya solo.
Sanza eye ya zomi ya mibale ezalaka mpona kokanisa bitumba na bokono bwa HIV, VIH, SIDA na ekolo Congo démocratique lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi kasi bazali na nkokoso ya kokende kotalisa nzoto na bango po mibeko epekisi bango kokende bango moko te.
Totali ba objectif oyo na niveau mondial tondima ki to se fixa ki ke tokoki kokoma na date ya lelo de sika tomoni ki tozali na retard ezali na retard parce que talo ya bat oyo ifale bazala bazo akisi lelo na ntokokisi yango te.
Na linaka na biso munganga na sala nini tokozongela lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela maimatali médecine sportive to kimunganga ya maimatali masano makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Jisumbote na bino banso. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika oyu isengili ya tika ebonga na ye mikolo mikoya mpona oyu alunga kima mpona mi Donald Trump asilisaki ilobilo leki mubembo ya mikolo misato asalaki na Angola mpona mabongisi manzela ya engunduka ya Lobito Lobby azalaki na libongo ya Lobito na ituka ya Benguela elongo na mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bakonzi Babi Kolo Lukola Ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya Zambi Akainde ya Ashilende na vice-president ya Tanzanie Nzela ya Engunduka ya Lobito e ko pesa Nzela ya Kokoka Kobimisaka Makele Makuivwa pe Kobalta Uta Ekolo Kongo Demokratika pe Zambi na Tango Mokuse Joe Biden laki eti Ekolo Amerika Eko Bakisali Susu pene na dolar milio yon kama motoba opona misala miye mipesa mipe maboko lokola na Union Européenne ezali pe ndenge ya koluka kote limila ekolo Chine ezali na maboko na yango na koleka 90% ya makele toba mine na bikolo lokola ekolo Congo Démocratique pe ebi misaka yango na nzela ya engunduka etonga na Est ya Afrika na kokende na Tanzanie. Bitumba bikasi bizali kokoba kongala utasika mikolo minei kati na batomboki ba M23 ba yeba pesami maboko na Rwanda na mampingama ekolo Kongo Demokratike ba yeba sungami na babundi ya ba wazalindu na bisika mingi na monile ekolo Kongo Demokratike atako botelimisi bitumba botiama kimanzaka kati na Kigali na Kinshasa na sanza ya Mwambeleki na Rwanda utomo koloma eyinga Bitumba bizali kongala na Lubero pene na nzela ememaka na Butembo na pene na kilometre tuku motoba kasi esika yango ezali na nukinu sika na maboko mampinga makinchasa omokolo mwa mosala mitano bitumba bizalaki kokoba elobaki bongo na AFP moko na bayi mampinga ba vandi mingi bazali kokima uto mokolo mwa mosala moko na kichambiru pene na esi Sika ya bitumba, itatuli muyangili ya territoire ya Lubero, muyangili ya Baima Mpinga, kolonel Alain Kiwewa, bitumba pe bizali kokoba na bisika misusu lokola na Masisi, pe na bisika e bamisaka makele ya koltan na misusu. E sika yango esimbami na ba M23, kasi ba wazalendo bazali kuluka kobotola yango nzo kande mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyu ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi basi ngili kukuta na omokolo mwa zomi na mitanu ya sanza eye ya zomi na mibale na Luanda na Angola. Ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratika abeti ntangwa topelo seba ya bokebi opona bokono boye boye bani nanu te kasi bozali kuboma batu mingi wasi bokono bwango bosi bobumi batu kulika na ya kama moko na tuku sambo na mboka panzi pende na kilometre kama sambo na etuka ya kwango Dr. Samuel Roger Kamba a lubi bokono bwango bo kanisami ete bozali epidemi ya sika batukoleka nkama moko na tuku sambo na motoba na sambo basi ba kufi na yango kaka na mikolo miike e sika bokono bwango bozali kongala motangu mwa bozangi kolia malamu mozali ya 61% kati na bana bake kolanda ministre Kamba. Bakima matata tu bitumba kati na baika bila mbole na lingola na motango mwa tuku motoba na mibale bakufi po na lolenge ya kubika mabe na kan ya konga konga esika batiama pene na Kisangani na ngumba mokonzi ya chopo mokambi ya komini ya Kisangani Jupson Bokendi a lobi ete bakima bitumba bango ba komaki esika yango uto mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya 2020 3 bakime bitumba bango balobi mingi bazali kobelaka malali ya nzoto ya basi tope ya mibali tope bokono ya motema mingi ba yeba maki nzoto na makasi pe batikala na somo na bongo na bango po na bitumba pe matata mango pe bazali na makoni mandenge na ndenge l'hôpital epai bakendaka ezali na mino mikokate bakime bitumba koleka enkoto zumi na moko bazali na esika yango. UNICEF mabongisi ma ONU po itali bongo ma TAP bana ezali ko senga pene na dolar miliard zomi pona ko sunga bana bake baye ba zon pasi na bitumba pe matata na mokili pona mobu ya 2025 e lobby Bosenga yango yali bosenga likolo makasi nanu ekoma na ndelo eyete pona bikolo lokola ekolo Congo demokratika Sudan Afghanistan pe mabele ma Palestine pe Liban bosenga bwango boliki miliard moko. Mampinga ma siri masakoli omokolo mwa mosala mibale ete mabomi ofisier ya sango ya Hezbollah na mampinga ya siri na bobeti bibundeli wuta likolo na Damas. Bobeti bwango bozalaki kulukande kobomwa molakisi elongi ya Hezbollah oya zalaka na mampinga ma siri Salman Nemer Joma. Po etali masano na kana handball ya basi ezali kobeta makana ekolo Congo demokratike mingi penza na Kinshasa. Ekolo Congo demokratike elongwaki lubi na kar ya final na kopola na minute ya suka penza 22-23 liboso ya Egypte. Ba leopard ya basi bakokendeli susu mondial te po bapoli match yango. Nzoka nde ndenge mokupe po na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba ibapolaki 24-28 Boso ya Tunisie. Coach ya Basani ba ekolo Congo Democratique ba Leopard alobi ya yuki motema mpasi po Basani ba yeba mipesaki makasi mingi kasi ba poli. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na ekolo Congo demokratika ba start numérique tope ba kompani iye bandaka sika itali makambo ma numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise iye ya sika etambwisa makana makambo ma sika pe na teknologie numérique ezali kosala makambo mingi pona ya motuya po lokola ya transport ya finance education pe santé to bokolongo no bazali komona na komema biyano na makambo bato babikaka pe bisika ndenge pona komema inclusion financière pe kolindisa misala pona bilenge tolanda sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Zando ya numérique na RDC ezali komona bokoli ya elaka ba startup ezali kokela misala pe kokolisa mayele mabilenge pe bituluku bya bilenge bayeba mibimisa bango moko to bayeba zwaka mateya na mboka libaku ya kopesa maboko na bokeli ya nkita ya numérique. Toka elenge oyo asalaka mosala ya kokendaka kotikelaka bato biloko na nzela ya velo Raisa.
Naza livrezi ya makolito biloko kolia ba mobili ya biro na biso natindelinga dona mutu nazwi na kee kotika na komi nasala contact na mutu wana apres na kee kolivrele kolina ye naza diplômé depuis 2019 sale ya raté ba parents baza penza na makoki ya otika kotindanga na université te.
Enok Mukenji mokeli ya Darda startup spécialisé na livraison asalelaka technologie numérique pona kosala misala na ye. Toyoka Enok Mukenji.
numérisation ya service na biso et permettre biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyonso zolo ba na téléphone sans que client aye ba vraiment ce qui ezaya solo ya lelo na système d'identification ya ba koli na gestion ya ba événement client na kati application na biso akoki komona étape nyonso ya livraison yango pe ememi communication oyo ezali clair entre client biso na moteki oyo ezalaki liboso na kokoso po ba outil pena tozalaki na yango te na kosalela ba application lelo oyo grâce ya numérique toza na yango pe tozo proposer yango ba client na biso.
Joyce Chitwala moye kolina kadea centre oyo epesameli na koyekolisa bilenge na misala ya numérique amoni ba start-up numérique lokola eyano mpona kopesa bilenge mosala na RDC. Tozwaki pe maloba ma Joyce Chitwala.
Les start-up permettent aux jeunes déjà
et puis ça ka bilingue nzela ya kozwa musala pe ya kotele manibosu ya makambo ya matata pe ya solo nda musala mabango et nikoloba okutani na entreprise moko izazina etapi ya mikakatano ya makasi tango msusu et ebiti kopesa nsango na ndenge ya malamu po na marque na yango to ezali kokokate kokokisa makambo elukaka soki elingi moko asalaka na start-up ekopesa enzila ya kotala likambo ya moto do yango pe komituna ndenge nini nakoki kopesa biyano
na bomati ya bateknolojia ya sika ebele ya mabaku mazali kofongama mpona bilenge kolandisa Christian Mwanya moyekolisi na centre KDEA toyoka pe Christian Mwanya.
Avec na ba teknoloji ya sika tukomi komona bokela ya misala ya sika lelo bilenge bazali na mabaku ya kokende liboso kaka te na misala mizalaka utakala kasi pe na nzela ya makambo lokola intelligence artificielle pe bokela bwa bango application mobile ezali eloko ya malamu mpona nkita
c'est quelque chose de positif par rapport à notre économie.
Ekolo Congo démocratique ezali na bavandi baye bazali na 65% ya bilenge ezali komonisa mabaku ebele na domaine numérique kasi mboka ezali kokutana na mikakatano minene na ndakisa internet ya moke pe ya ntalo mingi pe réseau ya lotiliki oyo eye ekoki te eye ezali kopesa bokeli misala na secteur eye. André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa.
Sanza eye ya zomi na mibale ezalaka na mokili mobimba po na kokanisa bitumba na bokono bwa HIV VIH sida na ekolo Congo Democratique lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi po mingi nde basangezaka nzoto uta bolenge kasi eva kokite kokinde kotalisa nzoto na bango po na koyeba soki penza bazali na bokono to pete to landa sango yango na Nathalie Sekaburo Simorabie.
Ya solo makasi masalemi na ekolo Congo Democratique pona kobundisa bokono ya VIH sida kasi nkoko sompe ezali na ino mingi lokola bato ebele bayebi nanu ba statistique sérologique na bango tempe bongo na bongo. Ange Mavula momoni si elongi ya masanga ya baye bazali na bokono azali komitu na soki mpenza ekolo Congo Democratique ekozala bongo na rendez-vous ya 2030 eye ezali ya kosilisa VIH sida lokola nkoko so ya santé publique. Toka Ange Mavula.
Soki totali mboka na biso, totali ba objectif oyo na niveau mondial tondimaki to se fixa ki ketoki kokoma na date ya lelo, ne sika tomoni ki tozali na retard. Tozali na retard parce que talo ya bat oyo il fallait bazala bazo akisi lelo nan toko kisi yango te. Ezali na bato mosusu nanu d'abord baebi baebi te soki bazali na bokono to bazali na yango te do bazana kati ya cité bazo tambola na et puis bazali donc comme la cité et puis ba oyo bazali comme la kisi ebele pe bazali ski sezo simba bango te moye ba pe suivi ya kisi na bango ezate nyonso nezali biloko ezali kosala biso pasi pona koloba ete après 2030 ou na 2030 toko silisa hein bokono ya sida comme problème ya santé publique donc tozomona ke soki totikali kaka na station na niveau oyo hein tokozala na rendez-vous ya 2030 te donc on s'arrête à quoi qu'on soit et pour que ça puisse passer. Et en plus, bah partenaire, en 2030, on a basé Kokana, Kokende. Kokende, soit qu'on diminue le financement à Bango, alors que tu es bien que Nyons Automela Kalelo, ou Ebele Automela Kalelo, ou Ezali Kosimba lutte contre Bokone Asida, et ça qu'on va partenaire. Ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement ache Mbongo, ache pas moyen pour qu'on soit relève, pour qu'on combatte la bise aux citoyens.
Nous avons dit que Kokoso et Soussou, Ezali et Paya Bilenge, Kolanda, Boluki Luki Boye, Botali Siete, Mingi Kasina Bango, Bazali actif sexuellement, Toba Sangisaka. Nzoto uta mibu zomi na mitano kino likolo. Moko na nzire ya bokono bwavei ya sida mozalinde bosangisi nzoto. Nkokoso ezalinde bilenge pona kotalisa nzoto esengeli bame mawana bakolo yango ezali kopesa pasi elobili susu Ange Mavula.
Na mibeko sevre toebi balobaki ete elenge hein, po akende ko komita lisasua zana bokono tote, il faut azala accompagner na tuteur na ye. Eza malamu, mais il faut baye bako kese nisango, parce que toebi lelo peke, na realite toebi ke, bokono yasida, epe sa maka pe nanzela ya bosangani mwa sito mbali. Epe sa maka kanazela wana, epe sa maka pe nanzela wana. Or lelo, âge ya premier rapport sexuel ezali na se to mona bana 13 ans ban déjà cela ya consentement tout na mbali ça veut dire que bazo courir risque ya kozo kokona et ko limiter bana wana na ko sala test alors qu'elle a déjà émancipé et so pesa biso mwa kokoso donc pona biso ezali vraiment barrière on a ko sensibiliser ba pona ko permettre ba jeune ba accéder na traitement ba bongisa mwa moke par rapport ya esika wana
molobeli ya bilenge yempe. Bobangi na ye, bozali ete, motango mwa baye, baye bana kozana nyama ya bokono, mobuta lisusu mpamba te, nsima na bango kosolola, bamoni ete, misolo misali penza te, na ndenge sengeli, pona kobundisa bokono boye, kati na bilenge. Abeti mbela koloba ete, soki basali ke bate, ekosala ete motango mwa bokono, bo matali susu. Moko na balobeli ya PNLS, Sylvie Bambula. Alobi ete, bango mbe basengi na mbula matai, kotea misolo miye misengeli, pona kopesa mayele na nzire ya bola musi, batompe bongo na bongo. Sylvie Bambula, apesa kibiso mbe maloba.
C'est vrai, tozane na koko seza beaucoup plus na makoki. Ce qui est gouvernement, il y a les biso, après les biso makoki, na okanisa, au sein de la sensibilisation, na ba église, na ba association, na ba jeune, on a tous sensibilisé bango, tout ça bango, basta la bokebi bokono ezali. Nan tu éradiquer bango, tu toujours bunda, on a tous bimisango libanda, ya mboka na biso, d'ici 2030. Ya ngwa en tout cas, toujours c'est la gouvernement, après ça biso maboko. Côté token de partout, la RDC ou la 26 province, il y a pour sensibiliser les jeunes à telle enseigne que maman Zemi, à telle enseigne que Mami Batela.
Maman Ali Kambona, JMS 2024, et Zali Bongo, suivons le chemin de droit. Tola Nanzela ya Alima. Nathalie Sekabou Rossi Mourabie, pour Naveo Afrique Kinshasa.
Lo kola masanuma handball ya kan ya basi zeli kubita mana Kinshasa tuzungili bongo na linaka na biso munganga na sala nini lisolo Antoine Roger azalaki na yango Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela médecine sportive et tout ki munganga ya masanu tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala ozali na Ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote
papa. Yambo to koba na masolo na biso, tolobela medecine sportif, meka ko se presente na no paya bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye ba Dr. Bungu Kakala zali nani?
Un peu délicat pour notre présenter. Mais dans le coup, c'est ma camarade, Mazani mettait une équipe nationale, au départ. Depuis 94, Mazani a 4 équipes. Et mon boy, Tolongoka, Tzongi, Tolongoka, Tzongi. Et dans le cas, Mazani, membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football, expert, membre de la FIFA. Mon ministre de la Santé est directeur. Et ma santé est un ancien médecin directeur de la Fédération nationale de sport. Mais ma cabana, monsieur, je m'en allais, c'est pas service, la chirurgie. La chirurgie,